Areena.
Nyt Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan suomalaisten pelien omalaatuisuudesta ja niin sanotusta Suomi-genrestä, joka vie hyvin erikoisella ja koruttomallakin arkisella tavalla suomalaista kulttuuria maailmalle. Minä olen Juhani Kenttämaa. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Suomessa on vahva omituisten ja kekseliäiden tietokone- ja videopelien traditio, minkä lippulaivoja ovat tässä ajassa muun muassa My Summer ja Winter Car, auton rakentelu- ja selviytymissimulaattorit, kesämökkielämää mallintava Finnish Cottage Simulator, intti-arjesta ammentava Finnish Army Simulator, alkoholismin aiheuttamia ongelmia lapsen näkökulmasta käsittelevä Lydia ja tänään julkaistava työttömyyden ja yksinäisyyden ikeessä tasapainoileva selviytymispeli nimeltä Unemployment Simulator 2018. Nämä ideoiltaan hyvin omintakeiset, usein synkkään suomalaiseen arkeen ja tietynlaiseen kansalliseen reaalifantasiaan Suomi-kummaan sijoittuvat pelit ovat herättäneet myös paljon kansainvälistä huomiota ja suosiota. Suomi-kummasta ammentaa myös ison budjetin tietokone- ja konsolipelejä tuottavan kotimaisen Remedyn pelit. Muun muassa Control-pelissä näyttelevä Martti Suosalo sai vuonna 2020 BAFTA Game Awards-palkinnon parhaasta pelin sivuosasta. Ralli Englantia ja suomalaisia sananparsia ja häpeilemättömästi viljelevän huoltomies Ahtin roolista. Mutta miksi Suomessa on perinteisesti suunniteltu paljon poikkeuksellisen erikoisia pelejä, jotka ammentavat voimakkaasti suomalaista kulttuurista ja mielenmaisemasta, ja miksi tällaiset varsin synkät ja arkisetkin teemat uppoavat muihinkin kuin suomalaisiin, ja mistä tällaisten pelien traditio ja ideat kumpuavat, ja millaista näiden pelien suunnittelu oikein on? Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen etänä Italian Roomasta käsin Unemployment Simulator 2018 tehnyt kuvataiteilija, pelisuunnittelija Samuel Lehikoinen.
Moro, moro.
Niin ikään etänä Suomen Kaustiselta käsin muun muassa Lidian kehittänyt toimittaja, tietokirjailija, pelisuunnittelija Juho Kuori-Koski.
Terve vaan kaikille.
Sekä täältä Helsingin Pasilasta paikan päältä studiosta Turun yliopiston väitöskirjatutkija ja Suomen pelitutkimuksen seuran hallituksen jäsen Haaron Valliander.
Terve vaan kaikille.
Tässä lähetyksessä ääneen pääsee myös pelitoimittaja Jukka O. Kauppinen, jota haastattelin tähän lähetykseen aikaisemmin. Mutta miten Suomeen on syntynyt tällainen usein täysin omakustanteisten indie-pelien skene, joka ammentaa näin perin suomalaisista erityispiirteistä? Mitä mieltä Juho on tästä, joka on seurannut tätäkin skeneä aika pitkään?
No kyllä mä väitän, että se on niin kuin se alkulähde on sama kuin näillä kaupallisilla isoilla peleillä, että se on Commodore 64 ja tosi pitkät kylmät talvet ja semmoinen vähävirikkeinen nuoruus. Et siinä on ollut vähän niin kuin pakko keksiä sitä tekemistä ja jotkut on juonut kaljaa ja toiset on tehnyt sitten näitä tietokonepelejä silloin nuoruudessaan ja siinä, missä nämä demoskenetekijät pääsi sitten maailmalle tämmöisten isojen julkaisijoiden myötä, niin sitten nämä tämmöiset vähän pienemmät toimijat levitti niitä omia pelejään tämmöisen Sarevare-julkaisujen kautta. Eli niitä käytännössä itse tallennettiin disketille ja lähetettiin sitten postissa ostajille. Ja tässä on ollut Mikrobitti ihan älyttömän isossa roolissa, että he on koonnut näitä kerran kuussa suomalaisia Sarevare-pelejä ja vähän niin kuin hoitanut sitä markkinointihommaa. Ja mä väitän, että niin kuin tämän niin kuin perinteen ympärille tämä suomalaisen niin kuin tämmöisen suomikumman genren pelit niin kuin nykyään rakentaa. Ja se, että niitä ei tarvitse enää markkinoida siellä Mikrobitin sivulla, vaan niin striimaajat pelaa niitä ja digitaalinen jakelu on korvannut sen, että niitä ei tarvitse enää niin kuin korpuilla lähettää kirjekuorissa. Et se on sellaista samasta juuresta, mutta sitten se puu on ehkä siinä kohtaa vähän niin kuin versannut eri suuntaan.
No mites Haron, sä näet tämän?
Joo, aika samaa mieltä, että lähdetty sieltä hyvin vahvasta niin kuin tietyn tapaisesta itse tekemisen taidosta, oppimisesta ja sitten sellaisesta teknologiahallinnastakin myös on aika paljon, että niin kuin voisi niin kuin katsotaan näitä indie-pelejä, mitä on julkaistu suomalaisiin kuin noitakin, niin se on myös niin kuin Suomi-kummaa käyttää hyödyksi, mutta hän on teknisesti ihan himmetin hyvä peli, että se on niin kuin hyvin tehtyä kamaa.
Niin se on tämmöistä tasohyppelyä.
Joo, se on tasohyppelyä, täysin vähän niin proceduralisesti generoituu maailmaa, eli toisin sanoen se maailma ei ole koskaan samanlainen, että siellä on aina uutta ja käytetään suomen kieltä tosi paljon hyödyksiä ja myös niin kuin vähän sellaista kalevalaista mytologiaakin heitetty sinne sekaan vähän omalla twistillä. Ja ehkä tämä suomalaisuus on muutenkin, että kun katsotaan jotakin Kaurismäelle elokuvia, niin se on ehkä samaa sellaista suomikummaa kuin sitten näissä peleissä tai toistepäin, että kumpi on kumpi. Vai onko se vaan suomalainen niin kuin mielenmaisema?
Niin, ja tietynlainen huumori, johon pureudutaan tässä myöhemmin tässä jaksossa tai ohjelmassa. Niin, mutta mistä sulle, Samuel, iski kipinä alkaa tuottaa omaa peliä Unemployment Simulator 2018 aivan itseksesi? Mikä oli se lähtölaukaus, että okei, nyt aletaan tekemään tätä juttua sitten ja katsotaan, miten menee?
No se lähti silleen vähän erinäisten sattumusten kautta, että oikeastaan vähän vahingossa. Ja sitten se on jotenkin absurdia, miten se on jotenkin eskaloitunut tähän pisteeseen, että siitä niin oikeasti tuli oikea videopeli, että se ei ollut tavallaan se alkuperäinen. No tarkoitus, tai olihan se jonkunnäköinen fantasia sitten, kun sitä lähti rakentamaan, mutta että se lähti enemmän tämmöisenä niin kuin taideprojektina, että se oli 2022, mä aloin tekeä sitä, että mä opiskelin, tein mun maisteriopintoja silloin tuolla Viron taideakatemiassa Tallinnassa, niin kuin nykytaiteen linjalla ja olin siihen aikaan, että mä oon niin pitkän taidemallina ollut, mutta silleen pelit on ollut aina tärkeitä, että se on ollut takaraivossa aina, että haluan tehdä jotain videopelien kanssa. Mutta olin sitten päätynyt tämmöiseen yhden yliopistokurssille, missä niin tehtiin videopeli porukassa ja mä olin sitten taidevastaava ja sitten tietenkin taiteilijana. Ja se oli tämmöinen pikselitaide, visual novel -tyyppinen juttu, mutta siihen tehtiin tämmöistä niin asuntonäkymää niin sillä pikselitaiden estetiikalla ja sitten mä niin kuin omaksi huvikseni jatkoin sitä pikselitaiden reenailua ja sitten tein siitä vähän samasta pohjasta sitten niin kuin mun oman asunnon, missä mä asuin ennen näitä opintoja Jyväskylässä. Ja sitten siinä oli semmoisen konseptikuvan, missä olin niin kuin silleen tyylin kalsari silloin siinä kämpillä ja sitten siellä oli niin kuin paskaisia astioita ja banaanikärpäsiä ja kaljatölkkiä siellä täällä ja sitten siinä oli jotenkin välittömästi jotain tosi kiinnostavaa. Että tehdä tämmöistä tosi niinku raadullista arjenkuvausta ja vähän tämmöistä niinku, kuvaa tämmöistä mun elämäntilannetta, milloin niinku oikeastaan tulin työttömänä, mitään ei tapahtunut ja olin yksin kämpillä. Ja että välittömästi siinä oli jotain tosi kiinnostavaa, mutta sitten satuin samoihin aikoihin kaveri vinkkaisi tämmöistä Construct-pelimoottorista, jota mä lähdin testaamaan ja sitten mä pääsin yllättävän nopeasti siihen pisteeseen, että mä saan sitten hahmon oikeasti kävelemään siellä kämpällä ja avaamaan jääkaapin ja ottamaan kaljan siitä, niin sitten se oli semmoinen käännekohta, että se oli jotenkin tosi maaginen juttu ja sitten vähän omaksi huviksi vaan aloin lisäämään niitä interaktioita sinne kämppään ja sitten se saakin tosi innostuneen vastaanoton, kenelle tahansa mä sitä näytin ja sitten se niin kuin vahvistui, sitten tuli mun kanssa se maisterityö, mun lopputyö. Ja mikä sitten sai myös tosi hyvän vastaanoton siellä
niin,
Tallinnassa.
Se palkittiin parhaana lopputyönä ja sä teit sitten traileri, jonka sä laitat Redditiin ja sen jälkeen se sai paljon myöskin hyvää vastaanottoa. Ja sä oot saanut myöskin yleisöpelipalkinnon viime keväällä Los Angelesin tämmöisellä pelimessuilla ja nyt suora leikkaus tähän hetkeen, niin muutaman tunnin päästä toi peli on nyt Steamissa siis ihan koko versio pelattavana. Siellä on siis demo, jota me ollaan käyty jo vähän kokeilemassa. Puhutaan Unemployment Simulator 2018 hetken kuluttua lisää, mutta tuossa kun eilen Juhon kanssa puhuttiin esihaastattelussa, niin sä vertasit tätä peliteko indie-meininkiä ja näitä pelejä, suomikummapelejäkin, niin sellaiseen niin kuin itetaiteen tekemiseen. Niin millä tavalla tämä sun mielestä korreloi tämmöisen kansalliseen tai kansantaiteen kanssa, modernin kansantaiteen kanssa, mitä se itetaide on?
Kyllä mä niin kuin olen itse sitä mieltä, tietysti pelikehittäjänä vähän on pakkokin olla, että tämmöinen tietokone ja interaktiivisuus on niin kuin tosi vahvoja semmoisia itseilmaisun välineitä. Ja nykyään se rima on sen verran alhaalla, että kuka tahansa, niin kuin, mä väitän, että ihan kuka tahansa pystyy niin kuin ryhtyä pelikehittäjäksi. Ja se on ehkä itselläkin ollut sillä niin kuin semmoinen suurin semmoinen niin kuin motivaattori, että mä saan sen koneen tekemään, mitä mä haluan, ja sitten mä pystyn niin kuin sitä kautta niitä omia ajatuksia ja fiiliksiä välittämään muille, ja mä itse olen vähän sitä mieltä, että tässähän tämähän niin kuin se, tai taiteen ytimessä noin muutenkin on. Että kyllä sillä jokainen pelikehittäjä Suomessa voi aivan sillä hyvällä syyllä itseänsä kutsua myös taiteilijaksi.
Ja niin kuin tuossa nyt Samuelin esimerkiksi kävi ilmi, että tota, ei tarvita sellaista tosi syvällistä koodaamistaitoa, vaan on tällaisia peligeneraattoreita tai pelin teko-ohjelmia, jotka tekee ikään kuin sitten sen koodaamisen sun puolesta, että sä voit vaan niin kuin järjestellä tiettyjä palikoita. Varmaan semmoista koodausajattelua ja semmoista kykyä jotenkin muodostaa tällaisia niin kuin koodinpätkiä tavallaan ainakin jollain niin kuin mielikuvatasolla niin tarvitaan, että näitä pelejä onnistuu tekemään. Suomikumma, kun tässä mainitsin tuon sanan, niin varmaan tulee kirjailija tai kirjallisuus mieleen. Muistutan tässä myös kuulijoita, että tämä on siis alun perin tieteiskirjailija Johanna Sinisalon antama nimitys suomalaiselle kirjallisuudelle, jossa tieteis- ja fantasia tutut elementit yhdistyy tämmöiseen perinteiseen kerrontaan. Eli reaalifantasia tai spekulatiivinen fiktio on varmaan niin kuin synonyymejä tälle, jos joku ihmettelee, että mistä ihmeen Suomikummasta tässä nyt puhutaan. Mutta yksi selkeitä kaupallisia menestyksiä tässä Suomikumma tai Suomi-genressä on ollut vuonna 2015 ensi kertaa julkaistu My Summer Car sekä sen juuri julkaistu jatko-osa My Winter Car, jotka ovat hyvin pitkälti turkulaisen Johannes Rojolan sekä hänen puolisonsa käsialaa. Tässä pelissä siis seikkaillaan suomalaisella maaseudulla kuvitteellisessa Alivieskan kunnassa Peräjärven kylässä 90-luvun loppupuolella ja pelissä herätään rivitaloasunnosta ja ryhdytään rakentamaan projektiautoa, minkä lisäksi pitää selviytyä laman jälkeisen Suomen ahdingossa keräten elantoa ja rahaa milloin mistäkin autoprojektin edistämiseksi. Ja tässä uudessa Winter Car, My Winter Car-pelissä muun muassa pakkanen vaikuttaa alkoholiongelman lisäksi pelihahmon sekä auton käsittelyominaisuuksiin ja kehonlämpömittari on tullut nälän ja väsymyksen lisäksi mukaan tämän pelihahmon ylläpidettäviin ominaisuuksiin. Eli perusselviytymisen lisäksi tavoitteena on koota projektiauto ajokuntoon ja voittaa Peräjärven jääratakilpailu. Tällaisesta pelistä on siis kyse, niin mitä mieltä te olette tästä hyvin eriskummallisesta pelisarjasta ja sen teemasta? Haron, minkälaisia ajatuksia tämä herättää?
Tämähän on ihan uskomattoman hieno kuvaus. Niin kuin ensinnäkin se ensimmäinen versiohan oli ihan loistava kuvaus tietyllä tapaa tässä lama-ajan Suomen maaseudusta. Että siellä oli kaikki vähän huonosti ja rempallaan ja moniongelmaisuutta nähtiin kaikkialla. Ja kellä ei oikeastaan varaa vielä vähiten täällä päähenkilö, joka on nippanappa just silloin 18-19-vuotias, on jätetty yksin koko kesäksi selviytymään yhteen maaseudun kuntaan. Ja mun mielestä hienompi hetki tässä pelisarjan niin kuin ekas versiossa oli se, että jos sä haluat ikinä parisuhteisiin, niin sun pitää jotenkin saada tapettua sen toisen niin kuin puoliso eka. mä tiedän, onko tämä suomalainen kuvaus niin kuin rakkaudesta sitten maaseudulta.
Aika synkkä on ainakin.
Aika synkkä ainakin. Mm. Ja kakkosversio nyt on sitten hyvän vuoteen 1999. Ja sitten siellä ollaankin yhtäkkiä jonkin tällainen Futufone-firma tekee, tarjoaa töitä kännykän valmistuksessa. Ja taksia ajetaan ympäri kylää ja kuskataan taas vähän moniongelmaisia ihmisiä sinne edestakaisin.
Joo, ja olen ymmärtänyt, että siinä saattaa menettää henkensä muun muassa virtsaamalla tuollaiseen sulaketauluun.
En ole testannut, mutta en yhtään ihmettä, että se olisi mahdollista.
Joo, että niin, kuinka perisuomalaisia asioita on, mutta ainakin voi jollakin tavalla miettiä, että minkälaista farssia tässä kenties simuloidaan myöskin. Mutta Juho, sä asustelet nyt ehkä meistä eniten siellä maaseudun puolella, niin onko tämä nyt se todellisuus, mitä My Winter Car oikein haluaa meille sitten viestittää?
No onneksi nyt ei ihan niin synkkää tämä maakuntien todellisuus ole, mutta kyllä mä niin varsinkin sitä My Summer Carista mä tykkäsin tosi paljon, että just niin kuin Haron sanoit, että se on niin kuin ihan älyttömän hyvä niin kuin kuvaus tämmöisestä Ysäri-Suomesta, että siinä on paljon semmoisia hienoja juttuja, että mua jaksaa vieläkin naurattaa se on jatkuvalla loopilla se moottorisaha ääni, kun se naapuri ja sahaa, että tällaisia niin kuin pieniä juttuja. Mutta sitten se, että sehän se niinku My Summer Carin hienous on sitten taas siinä, että siinä on niinku aivan helkkarin kova se ydin, se peliydin, se auton rakentaminen, että sä pystyt ne läpipeluohjeet hakemaan Kaustisen kunnan kirjastosta Datsunin korjausopasta, niin sä sillä niinku siinä pelissä pärjäät, että se on niinku tosi hieno semmoinen niinku keskittävä tekijä se auton rakentaminen, jota sitten kaikki tämä muu siinä ympärillä maustaa, että se on niinku aika semmoisen niinku monen tekijän summa, miksi se peli on niin suosittu, ja siinä on sitten tämä niinku herkullinen ympäristö ja nämä kaikki tämmöiset tyhmät asiat, mitä siinä tapahtuu, niin ne on vaan niinku, sillä on niinku osa sitä pelin viehätystään.
Niin, on sanottu, että My Summer Car aloitti tällaisen suomalaisten erikoissimulaattorien boomin, mihin Finnish Army Simulator tai Finnish Codit Simulator ja ehkäpä jollakin tasolla Unemployment Simulator 2018 voidaan liittää. Kuinka paljon, Samuel, tämä My Summer Car on ollut jonkunlainen virstanpylväs tai esikuva sun pelin tekemiselle?
Niin, en mä sanoisi, että se olisi ehkä ainakaan tietoisesti ollut varsinaisesti niin kuin kumpelilla vaikutteena. Mutta onhan se tietenkin joo, tosi niin kuin merkittävä niin kuin peli. Ja siis se on, niin, että siinä on tosi mestarillista se just se Suomi-nostalgisointi ja kaikki ne niin kuin yksityiskohdat siinä. Niin se on tosi arvostettu yhdistettynä just siihen sellaiseen vähän junttihuumoriin ja muuhun. Mutta joo, kyllä mä muistan silloin, kun se tuli ulos ja se oli silloin iso juttu. Et ehkä se jollain tavalla ehkä ollut niin kuin alitajunnassa. Että kun se, siitä tuli niin iso juttu, niin ehkä se on vaikuttanut myös moneen pelin kehittäjään. Että on niin kuin, lupa ja on mahdollista tehdä tällaista ihan hölmöä Suomi-juttu ja sitten sitä, niin sillä on niin kuin kiinnostusta.
Niin tämä arjessa selviytyminen, kuitenkin se jollakin tavalla yhdistää sun peliä ja sitten tätä My Summer Caria. Mikä siinä on, että niinkin tylsästä asiasta kuin vaikka roskien keräämisestä ja hampaiden pesemisestä niin kuin sun pelissä, niin miten siitä saadaan sellainen asia, joka jollakin tavalla sitten toimiikin pelillisesti ja on kiinnostavaa?
Niin, en mä tiedä, kyllä se mua ihmetyttää vähän vieläkin, että miten ihmiset viihtyy siinä sen pelin parissa. Tai kun se oli vähän, osittain se oli myös tämmöinen vähän vitsijuttu, että tehdään videopeli niin kuin mahdollisimman tylsästä teemasta. Että se oli niin kuin työttömyydestä, niin kuin toimettomuudesta ja tylsyydestä niin kuin videopeliä, joka on niin kuin pelit kuitenkin tämmöinen yltiöviihteellinen media. Ja sitten se oma elämänkerros siis tuntui niin kuin tosi oudolta konseptilta tehdä niin kuin peli omasta itsestä. Ja sitten, en mä tiedä, kyllä se varmaan iso tekijä on kanssa estetiikka siinä Unemployment Simulatorissa, että se yhdistettynä siihen just karuun niin kuin tylsää arkeen, mutta sitten siinä on tämmöinen vähän tämmöinen vähän retrohtava pikselitaide estetiikka ja sitten siellä on niitä banaanikärpäsiä ja paskaisia astioita, niin se jotenkin ehkä tekee siitä sellaisen välittömästi jotenkin helposti lähestyttävä.
Onko se kontrasti nimenomaan, että kun sä sanot, että videopelit mielletään sellaiseksi nopeatempoisiksi ja paljon tapahtuu ja räjähdyksiä ja fantasiaa ja meininkiä, niin kun joku uskaltaa tai haluaa tehdä joko auton tuunaamisesta tai intissä olemisesta tai vaikka joutilana, työttömänä ja yksinäisenä omassa kämpässä olemisesta pelin, niin herääkö siinä saman tien jotenkin kiinnostus vai mihin se viehätys perustuu? Juho, mitä mieltä sä oot tästä?
Niin, kyllä kai ehkä se niin kuin noilla ulkomaaneläjillä, niin eihän niillä välttämättä minkäänlaista sellaista muuta tarttumapintaa Suomeen ole muuta kuin sitten just My Summer Carin kautta. Että kyllähän ne niin kuin, että jos niin kuin mä miettisin, että itse niin kuin ulkomaalaisena, että mulle näytettäisiin just tätä My Summer Caria tai vaikka sitä kotisimulatoria, niin kyllähän se niin kuin välittömästi kiinnostaa. Että kai siinä varmasti on sitten se, että se niin kuin jotain tämmöistä tietynlaista uteliaisuutta suutta ruokkiin ja nämä nyt on sitten selkeästi niin eroaa sitä mainstreamista, että ei niin kuin voi samana päivänäkään verrata jotain Call of Dutyä tai Battlefieldia näihin niin kuin tuotoksiin. Et siinä, ja sitten vielä ehkä sekin, että kun jos just tämmöistä uutta Call of Dutyä tai Battlefieldia, jos niin kuin verrataan, että nehän on tällaisia älyttömän siistin näköisiä pelejä, että sitten nämä niin kuin, varsinkin My Summer Carit ihan tarkoituksellisesti, se on sellainen rujo, että se näyttää 10 vuotta vanhalta ja sitten tämä My Winter Car, se ei kyllä yhtään sen paremmalta näytä, mutta ei sillä ole niin kuin merkitystä.
Ja nyt kun puhuit Battlefieldista ja Call of Dutystä, niin nämä on tällaisia ensimmäisen persoonan ammuskelupelejä, joita pelataan siis valtavat määrät ihmisiä pelaa verkossa toisiaan vastaan. Todella hienon näköisiä viimeisimmällä tekniikalla varustettua räiskintää, jossa on niin kuin, tempo on todella, todella intensiivinen.
Että jos vielä tähän sen verran palaan, että näistä niin kuin myyntimääristä, että mä katsoin tuossa, kun se My Winter Car julkaistiin, niin sehän oli siis hetken aikaa Steamin 4. myydyin peli.
Joo, ja Steam on paikka, jossa myydään siis kaikkia pelejä maailmassa. Niin, se on niin kuin sellainen alusta, johon niin kuin joka ikinen PC-peli, jos ei se mene kilpailevalle taholle, mutta Steam taitaa olla se suosituin paikka ostaa pelejä tällä hetkellä.
Joo, ja siellä on satoja tuhansia PC-pelejä myynnissä, ja sieltä sitten tällainen niin kuin hassu autonrakentelusimulaattori, että kun se kiilaa sinne ihan niin kuin kärkinelikkoon myydympien pelien listalla, niin se on niin kuin oikeasti aika semmoinen ihan älytön saavutus.
Joo, ja yli 15 000 arviota on tullut, josta 94% on myönteisiä, ja on arvioitu, että satoja tuhansia kappaleita tosiaan peli on jo nyt myynyt, Twitch-striimaa ja tubettaja miljoonia, miljoonien seuraajien tyyppi Ryan Northallion Litourne hehkutti tätä peliä aivan innoissaan. Ja vaikka tämä on nyt se kaikista menestynein, tämä My Winter Car näistä Suomikumma-peleistä, niin se ei ole todellakaan ainoa. Unemployment Simulator 2018kin on hehkutettu demon perusteella niin näiden pelivaikuttajien tahoilta, mutta mistä tämä Suomi-genren pelien kansainvälinen suosio Haron sun mielestä johtuu? Onko se nyt tämä erikoinen, mutta toimiva idea, pelimekaniikka, häpeilemätön ralli Englanti, Kaurismäki, synkkä huumori?
Se on varmaan noin kaikki yhteensä. Et mun mielestä niinku, se on jännä tämä niinku Suomi-pelit, tai just nämä, mun mielestä pitäisi puhua varmaan tämän niinku Finnish Lifestyle Simulatoreista jo tästä niinku genrenään. Tämä on jo käyttänyt yhdessä konferenssissa niinku kuvaamaan näitä
pelit. Niin, elämäntapasimulaattorit.
Mm. Et se on niinku se, että meille suomalaisille siinä on jotain tuttua lokaalia, sellaista kivaa. Me tunnistetaan sieltä sellaiset meille kivat piirteet, meille suomalaiset piirteet. Ja sitten meillä on niinku toisena puolella sellainen globaali yleisö, että on ihan täyttä eksotiikkaa, että ihme kieli, ihme tavat, mikä hemmetti tämä sauna on, että miksi mun pitää mennä jonkin tällaiseen paikkaan ja laittaa se lämpimäksi. Hmm. Ei tässä ole mitään järkeä, mutta se näyttää olevan iso asia tässä pelissä esimerkiksi. Niin enää niin kuin Pohjoismaita lukuun ottamatta, niin ei hirveän monelle ihmiselle aukea tällainen pelimaailma välttämättä lainkaan. Ja se on jännä, miten niin kuin menee katsoa jo striimaajia, ettei tarvitse olla kuin ruotsalainen striimaaja, joka niin kuin voi katsoa My Summer Caria siltä. Tämä on ihan kuin mun kotona, lapsuuden kotiin aluetta. Tämä on tuttu paikka, mutta silti tosi outoa.
Niillä voisi olla epatraktorit siellä sen sijaan, mutta ne ei ole kuitenkaan onnistunut semmoista peliä tekemään. Sä oot Haron kirjoittanut Finnish Army Simulatorista kollegasi Rami Mähkän kanssa paikallisia pelierikoisuuksia käsittelevään julkaisun nimeltä Central and Eastern European Histories and Heritages in Video Games. Niin onko Suomi jotenkin poikkeuksellinen kansallisesta kulttuurista ammentava paikka pelien suhteen vai onko tällaisia pelikummajaisia muissakin maissa ihan samalla tavalla?
Tämä on vähän vaikea sanoa suoraan, mutta mä väitän, että on jollain tasolla. Kun puolalaiset käyttää kyllä niin kuin omaa paikallista kulttuuria hyvin hyväksi, niin me huodetaan se vaikka Witcher 3:sta. Witcher 3 täynnä viittauksia omaan paikalliseen kulttuuriin. Mutta se ei tehnyt sitä mitenkään niin kuin puolakumman näkökulmasta, vaan se tehtiin niin kuin, että se sopii hyvin tällaiseen fantasiamaailmaan, sopii tällaiset tarinat, voidaan kääntää ne vähän eri twistillä olemaan sitten niinku tähän fantasiakirjallisuuteen sopivaa taustatarinaa. Suomalaiset taas ottaa niinku sellaisen arjen, että mä en ole vieläkään nähnyt sellaista niinku police life simulaattoria tavallaan, että en ainakaan ole törmännyt tähän, voi olla väärässä, ei voi koskaan sanoa, että ei ole. Meillä on toki tällainen asia kuin kielimuuri kanssa tässä, että jos sitä englanniksi on käännetty, niin ei me sitä täällä välttämättä huomata muualla sitten.
Mutta Samuel, sä oot saanut ainakin yhden inspiraation tämmöisen yhdysvaltalaisen pelitekijän Papers, Please-nimisestä pelistä, joka on nimenomaan sitten arkea, mutta ammattilaisen arkea tämmöisellä rajavartiopaikassa, jossa siis passeja ja viisumeita ja muita pitää tarkastaa. Niin minkälaista pelistä on Samuel kyse?
Eli se peli sijoittuu tällaiseen fiktionaaliseen Itä-Blokin maahan, oliko se kuin Artsoska vai mikä se oli. Mutta sä oot semmoinen niin rajavartija, virkailija siinä. Et siinä mielessä se oli innoittaja, että siinä kuvattiin just tällaista niin kuin monotonista niin kuin arkea, että sä oot niin kuin, sitä sun työpäivää siinä rajavartijana ja sit sitä niin kuin puuduttavaa rutiinia, että sun pitää tarkistaa niitä passeja ja lipukkeita ja sitten varoa, että päästä ketään passi väärennetyillä papereilla sisään ja näin edespäin. Ja sitten se niinku pikkuhiljaa vaikeentuu, että se miten tehdä niinku kiinnostavaa. Tämä on peli, mikä on niinku tukee sitä niinku taiteellista kerrontaa, että se pitää oikeasti siihen rooliin, sun pitää oikeasti tehdä sitä ankeita tylsää työtä ja opetella olemaan tarkkaavainen siinä ja näin edespäin. Miten ne sinne oli saatu jotenkin niin kuin kiinnostavaksi, koukuttavaksi peli, niin se oli jollain tapaa ehkä niin kuin innoittajana, että se niin kuin teki aikoinaan vaikutuksen se peli, että munkin pelissä on se anke puuduttava työttömän arki, mikä niin kuin jatkuu, että se on semmoinen limbo. Niin kuin mitä jotenkin, sitten myös jotenkin pelillistää se peli, mikä aina koilla ilmentää kanssa sitä niin kuin masennuksen kuvausta vaikka, että kun suihkussa käänti ja muutama tiskin tiskaaminen on semmoinen selviytymistaistelu, kun niin kuin ei riitä masentuneen energiaa. Niin, Joo.
Mutta siinä Papers, Pleaseissa on sitten myöskin näitä moraalisia ongelmia, eli tota, jos siinä on sitten tarkastettava henkilö, jolla on kenties väärennetyt paperit, mutta sitten se haluaa päästä oman perheensä luottaa jotain muuta, että siinä joutuu sitten myöskin tekemään tämmöisiä moraalisia ratkaisuja, jotka vähän luo semmoista niin kuin pientä tota, kiinnostavuutta siihen peliin vai?
Joo, ja sitten siinä on koko ajan semmoinen tietty paine kanssa siinä, että joo, se on niin kuin se koukku siinä. Sitten siinä on vähän tämmöisiä, siitä on kyllä kauan, kun mä oon viimeksi pelannut, ihan niin tuoreessa muistissa, mutta sitten jonkunnäköinen tarina sillä taustalla, että niitä poliittisia muutoksia siellä, ja sitten tiukentuu se byrokratia pikkuhiljaa, sitten kun tyylin terroristi-isku saattaa tulla vielä sinne. Mm. Ja että se oli, joo, että se niin kuin on niin kuin yllättävän sit syvällinen kokemus siitä.
Eli esimerkkejä maailmalta löytyy tämmöisistä tietynlaisista vähän samaan suuntaan olevista peleistä, mitä nämä suomalaiset Suomikumma, Suomigenrenkin pelit on. Mutta suomalainen iso pelitalo Remedy on uskonut Suomikummaan voimaan peleissä jo jonkin aikaa. 2019 julkaistussa Kontrollissa seikkailee muun muassa suomalaistaustainen talonmies Ahti, jota näyttelee Martti Suosalo, sekä vuonna 2023 julkaistussa Alan Wake 2. Peter Frantzenin näyttelemät Koskelan identtiset Amerikan suomalaiset kaksoset, jotka pyörittävät pikkukaupungissa omaa eräyritystä. Ja molemmat tapaukset ovat vähintäänkin eksentrisiä. Koskelan veljekset edustavat tuon pelin ehkä hulluinta kavalkaadia, ja talonmies Ahti kääntää tosiaan suomalaisia sananlaskuja sanatarkasti ralli englannilla ja laulaa myös suomalaisia tangoja. Niin miten teidän mielestä Remedin tapa tuoda suomalaisuutta esiin näissä peleissä toimii? Juho, mitä mieltä olet?
No mä kyllä ihan sillä tykkään, että tota, niin ja mahtavaa, että siitä nyt tosiaan herra Suosalo sai sitten ihan tällaisen ansaitsemansa tunnustukseen, että tuota siellä on ehkä vähän tällä Remedillä on tällainen samanlainen näkökulma tällaiseen Suomen kummallisuuteen kuin tuolla jo mainitulla Witcherillä, että siellä niin kuin näitä tällaisia kotimaisia elementtejä käytetään sillä niin kuin maustamiseen. Ja kyllähän se vähän sitten ne aihepiiritkin, että ne on tämmöisissä omissa vähän kummallisissa maailmoissaan seikkaillaan molemmissa peleissä, niin tota, että siihen kyllä sitten ihan hyvin sopii tällaiset pienet hatunnostot tänne kotimaalle.
Joo, samaa mieltä, että on niin kuin, se on sellainen ihan selkeästi ainakin katsoa niin kuin reaktioita taas niin kuin striimaajien ja pelaajien puntaan, että tällainen suomalainen Suosalo ja sitten Ahti hahmo on niin kuin aika sellainen niin kuin pysäyttävä, että se niin kuin rikkoo sen kokonaisen täydellisen amerikanan, amerikkalaisen maiseman, mikä siellä ympärillä on. Et sellainen niin kuin Alue 2:ssakin tavallaan, että siellä on kokonaan sellainen amerikkalainen idyllinen kaupunki, maalaiskaupunki sekin,
joka keskellä on Twin Peaks-henkinen paikka.
Twin Peaks-henkinen paikka ja hyvin, täysin niin kuin Twin Peaks huokui on läpi melkein kaikesta siitä. Ja sitten siellä yhtäkkiä tuleekin just Koskelan hahmo tai sitten Suosalo laulaa tangoa. Et kyllä se, niin kuin, se on hyvin elementtejä rikkoa näitä asioita.
Käynnissä suora Kulttuuri-ykkösen lähetys, jossa käsittelemme Suomikummaa digitaalisissa peleissä ja niin kutsuttua Suomi-genreä, joka ammentaa hyvin erikoisista, mutta perin arkisistakin kotimaisista kulttuuri-ilmiöistä. Minä olen Juhani Kenttämaa ja kanssani studiossa on väitöskirjatutkija Haron Valliander sekä etänä Roomasta käsin kuvataiteilija ja pelisuunnittelija Samuel Lehikoinen sekä niin ikään etänä Kaustiselta käsin toimittaja ja pelisuunnittelija Juho Kuorikoski. Pelitoimittaja Jukka O. Kauppinen on seurannut kotimaisen pelikulttuurin kehitystä paraatipaikalta Mikrobitti- ja Pelit-lehtien toimituksissa jo vuodesta 1986 lähtien ja päätin ottaa eilen etäyhteyden Tampereen suuntaan ja kysyä Jukalta, mitä hänelle digipelien Suomi-genrestä tai Suomi-kummasta tulee ensimmäisenä mieleen.
Suomi-kumma on aivan mahtava aihe ja se on niin laaja termi vielä. Jos mennään 90-luvulle etenkin, niin silloin tehtiin todella paljon niin sanottuja pilapelejä. Ei ole pelkästään Suomi-kummaa, vaan oli myös pilapelejä. Ja voi hyvä tavaton, mitä kaikkea sieltä sitten löytyykään. Todella kummallisuuksia, joista tietenkin no, Invataksi on se kaikkein legendaarisin tapaus, mutta onhan sitä ennen ja sen jälkeenkin kaikennäköistä hauskaa tehty. Ja viime aikoina tietenkin sitten viimeisen vuosikymmenen aikana näitä erittäin omalaatuisesti suomalaisesta historiasta ja populaarikulttuurista kaivavia pelejä, joita on julkaistu kaupallisesti ja jotka ovat jopa menestyneet kaupallisesti, mikä on todella käsittämätön.
Millainen historia niillä oikeastaan niin kuin on? Että mistä se kaikki alkoi? Mistä tähän niin kuin tultiin? Voisin kuvitella 80-luvun
shareware-pelit, ilmaispelit, joita sitten jaettiin vaikkapa Microbitin sivuilla tai muuta vastaavaa, niin, niin mikä on ollut se sun mielestä lähtölaukaus ja syy, miksi tällaisia pelejä alettiin tehdä?
Kyllä Suomessa on koko ajan tehty pelejä. Siitä lähtien, kun rupesi tulemaan ensimmäiset kotimikrot tai ihmiset rakensivat itse rakennussarjoja 70-luvun puolelta, niin koko ajan ne on koodanneet. Kyllä siellä on pelit olleet aina hyvin tärkeässä asemassa ja itse tehnyt pelit, mutta kasarillahan homma sitten läksi kierroksille ja 64-sellekin on tehty hyvin paljon pelejä, joista suuri osa on kadonnut ja niitä aina välillä löydetään lisää, mutta hyvin paljon etenkin pieniä tekstiseikkailuja, mitä oli helppo tehdä ja oli jo kasarilla pelienginöitä, joilla ihmiset pysty tekemään itse pelejä, joten
niin pelinteko-ohjelmia tarkoitat, ja kun tuossa viittasit sanaan 64, niin puhut siis Commodore 64, niin kuin tasavallan virallinen mikrotietokone, joka löytyy aika monesta huushollista siihen aikaan.
Kyllä, ja edelleenkin hämmästyttävän paljon toimivassa määrin, mutta oli pelinteko-ohjelmia ja työkaluja, millä ihmiset pystyivät tekemään erilaisia pelejä. Jos ei osannut koodata, niin pystyi käyttämään näitä työkaluja. Ja kyllähän sieltäkin jo niitä pilapelejä löytyi hirveässä määrin. Mutta 90-luvulla tilanne sitten eli, kun siirryttiin Commodore 64 Amigaan ja PClle, PC-DOS-aikakauteen, ja etenkin sitten kun MBNet tuli. Ja MBNetin pelipalsta Microbit-lehdessä. Ja silloinhan kaikki lähti aivan uusille kierroksille, kun niitä ihmiset tekee pelejä, josta kerrotaan Suomen Pohjoismaiden suurimmassa tietokoneen lehdessä ja valitaan kuukauden pelejä. Ja se sai aikaa paljon hyvää ja se myös sai aikaa paljon aivan hirveitä pelejä, mitä ei edes voinut ottaa sinne ja jakoon, koska ne oli niin huonoja. Mutta siellä oli kaikkea, kuten ilmataksi. Ja hirvet määrät valikkotekstiseikkailuja, jotka oli helppoja tehdä. Ja ne oli sitten aina jonkun kaveriporukan omia vitsejä ja kommentteja. Ja saattoi olla jotain kouluseikkailuja, että mennään siellä omassa koulussa ja tehdään mukamas pahuuksia ja muuta. Mutta sieltä lähdettiin ja edettiin ja tässä ollaan.
Otetaan tarkempaan syyn, niin toi Invatax, joka löytyy muun muassa Vapriikin pelimuseostakin ihan omana kuriositeettina. Kyseessä siis peli, jossa viedään asiakkaita, tässä tapauksessa vammaisia asiakkaita paikasta toiseen, ja yritetään siis saada selvää, mihin paikkaan he haluavat mennä. Ja tämä oli sitä aikaa, kun ensimmäiset äänikortit tulivat PC:lle, että pystyttiin sitten digitoida helpommin ääntä, mutta tämähän nyt on vähintäänkin ableistinen tai epäkorrekti peli, mutta kuitenkin kauhean suosittu siihen aikaan. Kerro vähän, mihin tämän pelin suosio perustuu ja miksi on jäänyt tämmöiseksi tietynlaiseksi merkkipaaluksi tässä Suomikumma akselilla, kun puhutaan peleistä?
Minä olen miettinyt sitä aivan samaa asiaa. En ole päässyt itsekään oikein perille, että miksi minä ajattelen sitä niin usein, eli aika harvoin kuin mitä ajattelen, mutta kumminkin se jostain aina pompsahtaa. Minä en tiedä, oliko ne kaverit niin kuin ihan tosissaan, mutta nehän teki tällaisia pilapelejä, tällaisia ala-arvoisia pelikuvatuksia ihan tietoisesti. He olivat itsekin sanoneet, että he ei osaa tehdä pelejä, vaan koodata, joten he menevät aina rimaan alimmasta kohdasta ja tekevät jotain, mitä ne pystyvät tekemään. Invataxissa ne saivat tämän huikean nerokkaan idean, joka alatyylisyydellään mietti. Se oli niin törkeä. Se oli yksinkertaisesti vaan niin törkeä. Se ei välttämättä ollut pahan tahtoinen peli. Ja aikakaus oli erilainen, että se mitä tänään katsotaan, niin se ei ollut niin törkeätä silloin, mutta kyllä se oli kuitenkin törkeätä. Kyllä me tiedettiin, että tämä pelaaminen on vähän semmoista, että tässä vähän nolottaa pelata tätä ja hävettää nauraa, mutta nauraanko mennään tässä nyt pelin tekijöille vai itselle vai pelin idealle vai mille? Mutta se vaan jäi elämään. Se oli oikein omalla tavallaan äärimmäisen toimiva. Ja se täytyy sanoa, että olihan siinä hyvä design. Siinä oli tosi kirkas ja selkeä idea, millä tavalla pelataan. Ja se sitten nauratti. Nauroko itselle vai kenelle, en tiedä.
Mutta huumori on, niin kuin sanoit, niin hyvin vahvasti ollut aina esillä näissä suomigenren peleissä. Kaurismäkeläisyyttä on paljon sketsihuumoria, kummelia, pulttiboissia ja muuta vastaavaa, mitä siinä on ikään kuin sitten, jos lähdetään hakemaan tämmöisiä referenssejä. Teekkarihuumori on hyvin vahvasti esillä, niin kuin voi ajatella pelitekijät, insinöörit on sitten taustalla. Nimenomaan miehisyys, nämä on aika poikkeuksetta, tai kertoo, heijastaa sitä, että pelin ala on edelleen aika miehinen myöskin, niin mistä tämä niin kuin pelitraditio on, jos puhutaan traditiosta näiden pelien suhteen, niin mistä se niin kuin on kummunut enimmäkseen?
Tällaisten Suomi kautta ennen kaikkea pilapelien puolella, niin nehän on nuoria miehiä, mitkä niitä on tehnyt. Ne ovat omaa maailmaansa ja omaa huonoa huumoriaan heijastaneet siinä ja heijastavat siinä. Naisia oli hyvin vähän tietokoneen käyttäjinä 80-luvulla, enemmän 90-luvulla, mutta ei indie-pelitekijöinä silloinkaan, joten se on ollut nuorten paskahuumoria viljelevien jonnejen alaa. Sieltä se tulee. Ja ei siinä ole sillä tavalla pahaa ajateltu, eikä pahaa haettu, mutta se on ollut heille nyt semmoinen oma yksityinen leikkikenttä, että siellä saa sanoa ja voi tehdä pelissä mitä haluaa, voi tehdä sellaisen pelin kuin haluaa, sanoa asioita, mitä ei kehtaa edes koulussa sanoa käytävällä tai vanhemmille, mutta kaveriporukassa voidaan hihitellä. Sitten se voi näyttää vähän erilaiselta kuin, että hei, nyt tehtiin tämä tosi mahtava peli, me on 3 kuukautta tehty tätä, tämä on tosi törkeä, hassu, hehehe. Sitten laitetaan se jakeluun ja muut saattavat kohdata sen vähän eri tavalla, eri näkökulmasta kuin pojat itse.
Millä tavalla Jukka O. Kauppinen sun mielestä suomalaiset pelintekijät on osannut olla poikkeuksellisia, jopa omalaatuisia näiden peliideoiden ja toteuttamistapojen suhteen, että on tuotu tämmöistä niin kuin kansallista elementtejä hyvin vahvasti näihin peleihin mukaan?
No kyllähän nyt suurin osa Suomessa tehdyistä peleistä on ihan sitä samaa, mitä kaikkialla muuallakin, mutta kyllä sieltä löytyy sitten jotain omia erikoisuuksia ja jopa omia peligenrejä, joihin on tehty valtavasti pelejä. Tietenkin 90-luvulla matopelit, luolalentelyt, aikanaikaiset RAY:n rahapelien tietokoneversiot. Nehän oli aivan valtavan aktiivisia genrejä, niitä tuli kymmeniä pelejä. Ja sitten näitä suomalaista huumoria, no hei, peräsmiespelit.
Ja on Pahkasiastakin tuttu sarjakuvahahmo.
Kyllä. Peräsmiespelit ja Pahkasika, kun mainittu, niin Pahkasian avaruuspläjä. Sehän on minun mielestä aivan loistava esimerkki pelistä, joka ei ole edes peli, vaan joka vaan huijaa pelaajaa, joka luulee, että se pelaa peliä, mutta oikeasti mikään, mitä se tekee, ei vaikuta mihinkään.
Eli interaktiivisuus on ihan kuriositeetti, tai sitä ei oikeastaan ole ollenkaan siinä.
Kyllä, se on loistava idea, mutta sitten suomalaista muuta, niin kaikki mäkihyppypelit, 90-luvun mäkihyppypelit, Lartsan skijumpit, Deluxet skijumpit, Skijump Internationalit. Myöhemmin sitten tuli tietenkin Pro-pilkki, joka menee niin hienosti ytimeen, että se on niin umpisuomalaisuutta ja hulluutta, että siitä mä sanoisin, että se on sellainen loistava vedenjakaja tässä Suomi-pelihistoriassa, että tehdään jotain näin totaalisen hyvää, toimivaa suomalaisuutta, joka herättää hämmennystä kaukomailla, mutta sitten jossain lähinaapurimaissa ne ymmärtää ja nauttii sitä, ja ukrainalaiset esimerkiksi järjestää tosi isoja Pro-pilkkikilpailuja verkossa. Ja kun on Pro-pilkin MM-kisat, kyllä Pro-pilkistä pelataan MM-kisoja, niin ukrainalaiset on siellä aina kärkisijoilla. Ne on aivan hulluja siihen. Meillä on jotain toimivaa sielujen yhteyttä sinne päin.
Suomi-genren pelit on saanut paljon huomiota ulkomailla, niin kuin tuossa oli hyvä esimerkki tämä Ukraina ja Pro-pilkki, niin mistä se sun mielestä kertoo?
Osaavat arvostaa tai hämmästyä Suomi-kummallisuudesta, koska nämä pelit, mitä nyt on viime aikoina tehty, My Summer Car ja nyt My Winter Car, Finnish Army Simulator, Finnish Cottage Simulator, eli kesämökkisimulaattori. Okei, näissä on mielenkiintoista se, että niissä on, ne on teknisesti kohtuullisen vaatimattomia. Että siinä painopiste on sisällössä, ei siinä, että tehdään viimeisen päälle uusimmalla pelimoottorilla tosi uskomattoman näyttävää peliä, vaan tehdään jotain erikoista. Ja se erikoisuus, kun se menee tarpeeksi pitkälle tai syvälle, niin se saattaa breikata.
Näin siis meille totesi pelitoimittaja Jukka O. Kauppinen, jota haastattelin eilen, ja hän on seurannut digitaalisten pelien kehitystä ammattinsa puolesta jo 40 vuoden ajan. Millaisia ajatuksia tämä pelitoimittaja-veteraanin puheenvuoro Suomikummasta peleissä oikein herätti? Mitä Juho, mitä sulla jäi mieleen tuosta tai minkälaisia ajatuksia?
No kyllähän se Kauppisen Jukan kanssa on helppo olla kyllä yhtä mieltä aika monestakin asiasta. Et ehkä mä nyt vähän tuossa tätä niin kuin teknisesti vaatimattomia, että se on vähän ehkä silleen, sanoisin näin, että mitä sillä tekniikalla niin kuin tarkoitetaan, että täällähän on niin kuin tosi sellaisia niin kuin pelimekaanisesti varsin kunnianhimoisia pelejä. On julkaistu paljon niin kuin mainittu My Summer Car ja niin just tämä Noita, että ne ei ehkä niin kuin visuaalisesti välttämättä ole niitä kaikista vaikuttavimpia, mutta se tekniikka voidaan hahmottaa niin monella eri tavalla.
Entäs Haron, millaisia ajatuksia heräsi?
No aika samaa mieltä, mitä tässä ei voi hirveästi Jukan kanssa olla eri mieltä näistä jutuista, mutta kyllä tämä niin kuin hyvä esimerkki on just nämä niin kuin jakelukanavien muutokset, mitkä tekee sitten tästä asioista. Et niillä on oikeasti ollut isoja merkityksiä, että MB-netin tilanne, mutta sen jälkeen just sitten tiimi. Muistaakseni Unreal Worldin, joka on tällainen suomalainen 92 vuodesta lähtien ollut kehitetty tällainen selviytymispeli rautakautisessa Suomessa, jossa on niin kuin mallinnettu kaikki vuodenajat ja kaikki säävaihtelut ja kaikki, niin tekijät kertoi sen, että Steamin jälkeen siitä alkuvasti niin kuin tulee jollain tavalla niin kuin sellainen, että taloudellisesti edes järkevä sijoitus, että sitä ennen.
Siis vuodesta 92 on ensimmäinen versio
julkaistu. Joo, ensimmäinen versio on tullut silloin ja sitä on päivitetty siitä lähtien. Viimeinen päivitys taisi tulla tuossa 2 kuukautta sitten vai 3 kuukautta sitten. Et puhutaan siinäkin aika monesta vuodesta, miten sitä samaa hommaa on jaksanut kaksi jätkää vääntää tuolla jossain päin Suomeen.
Joo, kyllä se jonkinlaista sitkeyttä tietenkin vaatii.
Sama sisua, mitä pelaaminenkin joskus.
Niin, kyllä, joo. No, sä oot Samuel Lehikoinen hyvästä syystä nyt Roomassa italialaisen Turbolento Publishing-pelitalon tiloissa, koska tänään heidän toimesta julkaistiin suunnittelemasi tosiaan tämä Unemployment Simulator 2018 peli. Onneksi olkoon nyt tässä vaiheessa. Ja tosiaan peli kertoo yksinäisen suomalaisen työttömän nuoren miehen tylsästä arjesta ja selviytymisestä oman yksinsä sisällä ja pelissä pelataan päivä kerrallaan suorittain tietyt yksinkertaiset tehtävät, vaikka siivoamisesta hampaiden pesuun, työkkärin lappujen täyttämisestä ruoanlaittoon ja vastapainona on, voi soitella siis kitaraa tai heittää tikkaa tai katsoa vaikka netistä pornoa. Ja tarkoitus on pitää oma mielenterveysmittarit koholla, ettei kuolisi sitten tylsyyteen. Ja sä oot itse kokenut tosiaan pitkäaikaistyöttömyyden ja yksinäisyyden kauden tuossa 2010-luvun lopulla, mistä tämä pelisi aika pitkälti ammentaa, niin oot tosiaan mallin itsesi ja oman vanhan Jyväskylän yksiösi, niin kuin aikaisemmin kerroitkin, niin tähän peliin, niin miksi sä halusit tehdä lähtökohdiltaan näin omakohtaisen pelin?
Niin, no siitä se koko homma niin kuin lähti, että se vaan tuntui uniikilta ja kiinnostavalta ja oudolta konseptilta tehdä videopeli niin kuin omasta itsestäsi. Ja sitten vieläpä tämmöisen niin kuin mahdollisimman tapahtumaköyhästä elämänjaksosta, milloin ei tapahtunut mitään, niin tehdä siitä videopeli. Et niin, se tuntuu oudolta ja myös hauskalta, mutta jotenkin jotain niin kuin syvällistä siinä oli kanssa, jotain kiinnostavaa.
Niin, tämä peli on nyt aika karmeallakin tavalla ajankohtaisempi kuin koskaan. Suomessa jyllää jälleen ennätystyöttömyys, niin näetkö pelin yhteiskunnallisena kommenttina vai mitä olet halunnut kertoa Unemployment Simulator 2018 kautta?
Niin, no en mä tiedä. En mä toki sitä enää. Tässä on ollut niin syvällä siinä projektissa, etenkin nämä viime kuukaudet, että mä en oikeastaan näin tiedä, mitä mä nyt haluan sillä oikeasti sanoa. Että ehkä se oli alun perin, se oli ehkä semmoinen, miten mä ehkä kuvailin sitä, kun se oli vielä tämmöisessä enemmän taidekontekstissa, että se on ehkä tämmöinen empaattinen niin kuin kuvaus tämmöisestä syrjäytymisestä ja työttömyydestä, mutta siis myös se käsitteli kanssa vähän enemmän tällaista niin miehisyyttä just, että se oli vähän tämmöistä niin miehisestä yksinäisyydestä. Iloiden just tämmöinen se omakohtaisuuden kautta semmoinen empaattinen niin kuin kuvaus. Mutta se on myös kiinnostavaa sit, paljon niin kuin kuullut kans ihan naisilta kans niin kuin samanlaisia kommentteja muiltakin, että ne samaistuu tähän tosi vahvasti. Niin se on ollut, mikä ei tietenkään sinällään pitäisi olla yllätys, koska kyllä kaikki on ollut tässä tilanteessa, mitä se peli kuvaa, että kaikki on ollut yksinäisiä ja masentuneita kaikilla on ollut likaisia astioita ja näin päin pois. Että se,
Ainakin semmoisessa tilanteessa, jossa ei ole hirveästi välttämättä suuntaa elämällä ja voi joutua semmoiseen limbo-fiilikseen. Minkä tasoisena terapiana tai itsereflektion lähteenä tämä pelin kehittäminen ja työstäminen on ollut? Sä oot jättänyt kuitenkin sun kuvataiteilijauraa vähän niin kuin tietenkin sä tässä nyt kuvataidetta myöskin teet, kun sä oot grafiikkaa tehnyt, mutta kuitenkin sä oot nyt ollut enemmän pelin kehittäjä. Niin onko tässä ollut jotain sellaista joka on saanut sut reflektoimaan noita aikoja tämän pelin kautta enemmän?
Joo, onhan se ollut niin kuin ehkä yllättävänkin semmoinen terapeuttinen prosessi tehdä tämä peli. Tai etenkin silloin alkuvaiheessa, kun sen niin kuin, että se oli tosiaan tarkoitus olla tämmöinen tosi epäimarteleva, itseironinen niin kuin oma kuva. Niin, että kyllä se oli ollut yksi vähän jopa silleen nolottava niin kuin näyttää sitä ihmistä. Siellä oli tarkoituksellisesti tosi tämmöisiä intiimejä detaileja niin kuin olemasta, mutta se oli itsessään, kun se niin kuin esitti ihmisille ja näki sen niin kuin innostuneet reaktiot, että ihmiset niin kuin usein se on oikein samanlainen se reaktio, että ihmiset niin kuin nauraa ja hymyilee välittömästi, mutta sitten se jotenkin kourasee jotenkin syvältä monia ihmisiä silleen samalla. Että se oli, niin heti kun alkoi näkemään niitä ihmisten reaktioita, niin se oli silleen jotenkin vähän huomaamatta sitä, niin kävi jonkunnäköisen terapiaprosessin siinä sitten, että oli se niin kuin.
Mutta ihan on niin kuin todella hieno taiteen varmaan yksi näistä niin kuin syvistä tämmöistä tavoitteista, että saa ihmiset jollekin tuulelle tai saa pintaan jonkunlaiset tunteet ja sitten kuitenkin kourasee syvältä. Te olette Juho ja Haron jollain tasolla tähän peliin tutustunut, tähän Unemployment Simulator 2018. Haron pelasi sen demoversion eilen läpi. Minkälaisia ajatuksia se herätti ja minkälainen peli oli kokemuksena?
Se oli jotenkin jännä. Mä just mitä niin kuin Samu sanoi, että varmasti nuo ihmisten reaktiot, mulla on samat kanssa, että niin kuin, tässä on jotain sellaista tuttua, mitä on ollut joskus omassa arjessaan kanssa, että, niin kuin, että ei, kaikki on, ei ole niin kivasti mennyt, mitä on ajatellut. Ja se jotenkin, mua alkoi ärsyttää siinä pelatessa se hektisyys, mutta se oli toisaalta just oikea tunne, se ärsytys ja se niin kuin vahdistus, mikä sieltä kumpusi siinä pelimekaniikan aiheuttamasta niin kuin toiminnasta, koska se teki sitten niin kuin samanlaisen niin kuin tavalla, että nyt niin kuin, että näitä asioita on pakko tehdä näin. Ja se pakko kerätä niitä roskia, pakko avata se Kelan kirje tai mikä karhukirje sieltä on tullut ja pakko juoda kalja. Se oli jotenkin hauska se kohta, viikonloppu tulee, nyt on pakko juoda kännit. Sä et muut vaihtoehto ei ole, kun nyt on vaan juotava se kännit sitten. Et se oli tosi niin hassu kohta. Mutta ehkä mä samalla, kun mä kysyn sulta, kun sä jotenkin, mä en nyt tämä mikä on ketjoterapiaksi, mutta sä haluat erotella pelitekijyyden ja taiteilijoiden keskenään vai onko nämä sulle sama hahmo nyt, tai onko se sama sulle?
Niin, ootko sä Samuel siellä pelissä myöskin?
Siis mikä se kysymys oli?
Onko se niin kuin, että sä oot niin pelitekijä ja taiteilija, onko se pelitekijä vai taiteilija? Siis se on niin kuin, mitä mä aika haluaisin kysyä, koska sä sanoit, että se niin kuvataiteellisuus on niin kuin erillinen asia sulle ajatteluna kuin se, että sä oot pelitekijänä. Kun mä täynnän taas keskustelua niin, tästä, mitä puhutaan aina, että onko peli taidetta vai mitä, mutta nyt meillä on tässä taas tapaus, että olet taiteilija ja pelintekijä.
Joo, niin en mä tiedä, jostain syystä sitä on kelannut, että niin, esittelenkö mä itse nyt niin pelintekijänä, kun sitä mä nyt teen niin työksenikin vai. Mutta niin, en mä tiedä, eikä sitä tietenkään tarvitsisi erotella, että ja nimenomaan tämän projektin kanssa alkoi enemmän semmoisena. Ajatus oli olla, että semmoinen taideprojekti, mutta se sattuu olemaan se oikein media sille se videopeli. Mutta niin en mä tiedä, ehkä mä nyt olen sit, kyllä se niin, kuvataiteilijuus on siellä se, mihin mä ns. Identifioitun voin ehkä.
Joo, koska mulla kun mä pelasin tätä, niin mulla tuli ensimmäisen, mä kiinnitin huomiota, oli siihen graafiseen ilmeeseen, joka oli retro, mutta se ei ollut kuitenkaan niin kuin täysin retro. se oli sellainen jännä välimuoto. Mä en osannut itse jotenkin saada sitä niin peukaloa siihen päälle, että mikä tämä
niin, itse asiassa tuli mieleen 90-luvun tämmöiset poittajaklikkaat seikkailujen pikseligrafiikka. Mutta Juho, sä olet itsekin suunnitellut useita pelejä. Tässä voitiin kysyä, että oletko pelintekijä vai taiteilija, mihin suuntaan se itsellä lähtee. Mutta se, että se on tehnyt omakohtaisia pelejä, muun muassa Alkonkin sponsoroima Lydia-peli vuodelta 2017, mikä kertoo siis aikuisten alkoholin käytöstä kasvavan lapsen näkökulmasta. Ja tässä on mukana myös sosiaaliset ongelmat, omakohtaisuutta. Sä oot siis joutunut itse kokemaan alkoholismin lieveilmiöitä omassa lapsuudessasi, ja siinä on muutakin porukkaa tässä tekijätiimissä, ketkä on joutunut tällaisia asioita kokemaan. Niin kuinka paljon, niin kun tässä nyt tuntuu, että jokaisessa tämmöisessä Suomikumman pelissä on vahvasti mukana se omakohtaisuus, enemmän tai vähemmän, niin onko se yksi sellainen yhdistävä tekijä, joka näissä näyttää olevan, ja miksi siitä aiheesta halusit sen pelin sitten tehdä, tai että oliko se helpompi tehdä ikään kuin omakohtaisten kokemusten kautta, Juho?
No en mä tiedä, kyllähän siinä nyt sitä silloin paljon niin mä silloin mielessäni pyörittelin, että haluanko mä niin kuin näistä asioista puhua, mutta kai se niin kuin on vähän sama juttu kuin noilla kirjailijoilla, että pitää niin kuin kirjoittaa siitä, mistä niin kuin tietää. Ja tämähän oli silloin niin kuin aika haastavaa, että kun sitä silloin mietittiin, että jos tämä niin kuin on niin kuin piiruakas sellainen, että sä et ole niin kuin näitä asioita ei pysty tässä niin kuin allekirjoittamaan, niin se teilata aivan täysin. Ja siinähän oli niin kuin ajatus taustalla, että siitä niin kuin haluttiin tehdä sellainen peli, joka ihan niin kuin tarkoituksella, niin kuin mitä pidemmälle sä sitä pelaat, niin sen niin kuin ahistavammalta se tuntuu. Ja siinä on myös sitten yksi tällainen, mä nyt varmaan ehkä vähän spoilaan, jos ihmiset ei ole sitä pelannut, että siinä on valintoja joo, mutta millään niistä ei ole mitään merkitystä, että sillä haluttiin sitten niinku korostaa sitä, että se lapsi on niinku aina niiden vanhempien käskyvallassa, että kävi miten kävi, että niinku se on se lopullinen valintakin, minkä sä sinä ihan pelin lopulla teet, niin sekin on lopulta sitten niinku aivan täysin merkityksetön.
Suomikummasta ammentavat pelit tosiaan päihteistä väkivallasta ammentaa tuleva peli myös Last Drop. 8-bittiselle Nintendolle vuonna 2017 julkaistu Perkele Suomi 100 vuotta koostuu talvisota, nakkikioskitappelu ja Saimaannorppa Kosto-nimisistä pikkupeleistä. Pilkkipelit, juuri tuo mainittu Pro Pilkki, Ice Lakes myöskin, joka on vähän tuorempi versio siitä, on suomalaista kulttuuria omalaatuisimmillaan, ja aikaisemmin mainittu Finnish Army Simulator ja Finnish Cottage Simulator ja Unemployment Simulator 2000 sekä Leisuresut lärryseikkailupelejä mallintava Pultti Boys -sketsihahmon ympärille tehty vanha Commodore 64 pyörivä Herra 47 julkaistiin myöskin pari vuotta sitten. Niin mistä siis juuri tällaisen suomalaisuuden esittäminen näissä peleissä kumpuaa? Miksi sitä halutaan käyttää juuri tällä tavalla? Juho, jatka vaan.
Joo, no kyllä mä varmaan se syytän kummelia, että tässä on joku...
Okay.
Niin, että se porukka, joka sitä on kattonut, niin ne on nyt niin kuin siinä jässä, että niin kuin jonkunnäköisiä tällaisia taitoja, että sillä asialle voi tehdä jotain, että ei mulla tähän niin kuin sen syvällisempää vastausta ole antaa.
Niin, miksi ne aina tulee jostain kuitenkin vähän samantyyppisistä tuuteista nämä teemat näihin peleihin?
Hyvä kysymys. Mä en syytä kummeli, mä syytän kanssa pulttipoissia ja myrkkylehteä ja kaikkea muita tässä väliltä kanssa. Mutta ehkä tämä niinku mietitään, että niinku esimerkiksi otetaan teema just alkoholismi, alkoholin käyttö peleissä ja tällainen, niin ehkä se kertoo jotain myös meidän yhteiskunnan niinku ongelmistakin. Et kyllä niitä ehkä halutaan siellä sit niinku jollain tavalla käsitellä. Et pelit on tietyllä tapaa tunnekoneita kuitenkin, että ne aiheuttaa aina jonkinlaisen tunnereaktion. Oli se sitten pokeri tai sitten joku My Summer Car tai tällainen. Ne tekee jotain ja ne pysäyttää usein miettimään, että miksi mä teen tätä tässä pelissä tai miksi tämä peli just tekee, miksi just näin. Mä tein tätä kiljua nyt tässä pelissä, mutta miksi?
Niin, onko se jostain omasta teiniajasta, omaa nostalgiaa? Saa nähdä, minkälaisia pelejä me päästään kokeilemaan tällä samoilla teemoilla tai eri teemoilla suomalaisia suomikummapelejä vaikkapa 10 tai 20 vuoden päästä. Onko pelejä enemmän vaikkapa tämän ajan kauheuksista, ongelmista tai jostain muusta vastaavasta? Ja tietenkin se, että voisi olla ympärillä ehkä vähän muitakin kuin näitä perusinsinööritaustaisia miehiä. Juho, minkälaisen pelin sä haluaisit nähdä seuraavaksi tehtävän tällä samalla speksillä? Sä oot puhunut ainakin jostain maaseutuun liittyvästä ajatuksesta.
Joo, siis mun mielestä mä oon Pelit-lehteen kirjoittanut vuodesta 2009 asti, niin jokaisesta Farming Simulatorin vuosipäivityksestä arvostelun, ja mä joka kerta rutkutan, että siihen pitäisi saada sellainen GTA-tyylinen kampanja, niin sellainen Suomi-versio, tiedätkö, semmoisena niin kuin isäntää naapurikateus kyttäysskeneineen, ja siihen otettaisiin vielä niin, Maajussille morsian mukaan, niin ai juman kekka, kyllä no pelaisin. Niin.
Sitä odotellessa siitä Samuelillekin vaikkapa idea seuraavaan peliin. Hei, kiitoksia haastattelusta ja keskustelusta Haron, Juho, Samuel ja terveisiä. Ja myös Jukka O. Kauppiselle.
Kiitos.
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 Panu Suurasen elokuva, tai siis itse asiassa niin, huomisesta. Keskiviikkona Kulttuuriyksessä keskitetään dokumenttielokuvaan, jotka näyttävät Ukrainan sodan kasvot ja vaikutukset Venäjän hyökkäyssodassa. Ukrainaan alkaa olla kohta 5. vuosi. Sota näkyy myös Helsingissä alkavilla dokumenttielokuva-festareilla. Huomenna vieraina ovat Panu Suuronen sekä Ann-Mari Leinonen ja Einari Pakkanen, ja heidän elokuvat Näkymätön vihollinen sekä Korvia huumaava hiljaisuus on tarkemmassa syynissä. Ohjelman toimittaa Pietari Kylmälä. Tätä Kulttuuri Ykkösen jaksoa oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Panu Vilman. Ohjelmakäsikirjoituksen kanssa minua avusti tuottaja Olli Kangas-Salo. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan kaikille kiehtovan kummallisia pelihetkiä tähän viikkoon.